Okutandikira musaza Kyaddondo embeera ya ssanyu mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo ng'eno ye wali emikolo emikulu egy'okuzaguza olunaku lw'abaana mu Buganda. Omusasi wa Peseka Jijja Augustus ali mu lubiri lw'Emmengo n'ebisingawo.
Mu kaweefube w'okutumbula eddembe n'embeera z'abaana, Obwakabaka bwa Buganda bwasalawo okukuza olunaku lw'abaana buli mwezi ogwokuna buli mwaka. Era nga mu kaseera kano ebijaguzo by'olunaku lw'abaana bigenda mu maaso nga Bugolo mu lubiri lwa Bukajumbe Mmengo. Ebikumi n'ebikumi by'abaana okuva mu masomero ag'enjawulo byateredde eddamuzi w'oye magaggadde nnyingi ziteereddwa mu lubiri lwa Nnamunswa. Era ng'abayizi ab'enjawulo CBS beeyogeddeko nabo beebazizza nnyo Obwakabaka bwa Buganda olw'okubategekera olunaku luno. Bano era bategeezezza Kyabbasa nti essanyu lye balina olwaleero likira omuli omwoki wa Gonja olwa bannaabwe abali mu kubasanyusa nga bayita mu kubayimbira nga kwotadde n'okubatontomera ebitontome.
Amannya Dansa Jonathan nga nsinzidde mu Pewosa Kirembwe. Kaka waffe amazaalibwa amalungi ag'emyaka 70 mu ogumu era tumwebaza okutumbula ekirime eky'emmwanyi mu magombolola gaffe n'emiruka gyaffe ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka.
Erinnya Nakyayine Josephine, nze muwandiisi w'ekibiina kyaffe tukiremusi Pewosa Kirembwe. Njagaliza baffe Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa.